postak eta ia amar inguru ditugu dagoeneko entzule eta hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan bigarren ordu honetan hainbat eta hainbat pertsona izanen ditugu gurekin izketan denak ala denak interesgarriak eta hoietako lehenengoa askok bizi baratza liburuangatik ezagutuko duzuena Jakoba Errekondo, Usurbildarra, nekazaritzako ingineri teknikoa eta paisajista, baina batez ere naturaren komunikatzailea da. Jakoba paisaia kulturaletan aritzen da, baina horrez gain hamarkadak daramatza Euskadi Irratian Landaberri saioa egiten eta 20 urte baino gehiago argian ere landarei buruz idazten argi aldizkarian aldizkariaz gain Elujarren ere idazten du eta besteak beste hainbat eta hainbat argitalpen plazaratu ditu azkeneko urteotan. Jakoba Errekondo, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon.
Oso ondo, erraren dugu, zurekin hitz egiten ari garela, hain zuzen ere, hemen izaren zaitugulako bihar, arratsaldeko zazpiterrietan, Euskaldunon biltokin, natura gaur eta hemen, baratza, kanpo eta barru koloreak, frutalak, basoa, itzaldia, ematen.
Bai, hoxe, hor kantrea aspaldi azaldu gabe, eta bihar hor izango naiz.
Hoxe, itzordu polita izanen da beraz, eta lehenengo gauza, behin baino gehiagotan, esan izan duzu, eta irakurri izan dut hainbat elkarrizketetan ere, zure esaldi nagusietako bat. Baratze bat izatea, iraultzailea da, ala izaten jarraitzen du oraindik ere ez?
Zalantzari gabe, eta nik uste denborak arrazoia ematen dielo oraindikan ere, ez amolde horri.
Hori da.
Gaur egun seguruna egin dezakegun gauza iraultzaileena da lurra lantzia, eta lurra zer da jabetzia, eta lurraren denborara jartzea, elikagai, kalitatezko elikagaiak sortzia guretzako eta gure ingurukoentzako, eraberian lurra zainduz, arnaste dugun airea zaintzen dugu, edango dugun ura, bioaniztasuna, eta bar, orduan nik uste, eta gola getiegi sakondu biharrik, eza era horri arrazi emateko.
Hori da, iraultzailea da, eta zaintzarekin, hain zuzen ere, harreman zuzena duena, azken aldian, zaintzaren ideia ere bai, maiz atera zaigu gure inguruan, uste dut, bueno, garrantzia hartzen doan kontzeptu bat dela, eta akaso, lurraren zaintza, bada zaintzarik oinarrizkoena, ez?
Ba, izatik lurri gabe ez gera ezerre. Bakigu lurrek ez balego, ez legokela, bueno, ezerrez mundu gontan eta lehenengo gudio ezagortuko ginakela, noski.
Hori da. Eta, bueno, horrekin batera, lurraren ezagutzaran duzun bezala, ze garrantzitsua, alde horretatik egiten duzun lana. Hain zuzen ere, uste lurraren ezagutza hori, ba, landa ere muan eta oraindik bizirik dagoen zerbait bada, akaso garai batean hemen ere gurean, Iruñean, alaixe izanen zen, baratzez inguratutako hiri batzenean, beti erraten dugu hori ez, Iruñea baratzez inguratuta zegoela, oraindik ere badira baratzak inguru honetan, baina oroar erranen zenuke hiri eremuetan, pixka bat landarekiko, landa ere muarekiko, deskonexio bat badagoela garaiotan?
Ez nuke holakoik izango, Ez, netzako...
Akaso kontrakoa ere izan daiteke, hurbilketa bat ere igual eman da.
Ba, ez, irigunetan nik ustez ez dago landagunetatikan urrutiratzerik, alderantziz, gero eta hurbilago dagola badakigu eta jende gehiok daki. Nik ustez jarrera badagola, ba, nik egin dezaket nahi dudana, jan dezaket nahi dudana, ekarri ez dakin undik, nik ordaintzeko dirua badaukat, eta orduan ba, holako arduragabekerik eta buru txepelkerik dauzkagu. Baina ez hiri gunetan soilik, landagunetan ere bai, jende askok, bueno, nahizta... Nik uste euskaldunok oraindikan suertea handia daukagula, ez degula atzera belaunaldi asko joan bihar lurrarekin topatzeko. Gure ama ez balima zan, ba, haren ama izango zan, edo haren ama gehienez ere lurra lantzetik biziko zan. Eta ordun hori nahi eta nahi ez hortxe dakau. Inkonstienteki ere hortxe dakau, hizkuntzan, gauzak esateko eran, eta ordun kultura hori, lurraren kultura hori oso gurea da. Beste gauza bada, ba, bueno, zer jaten degun, ez da? Eta orduan jaten degunan arabera, ba, bueno, bazuk ez dakit, ba, erlijioa jaten bali maezu, edo futbola jaten bali maezu, ba, oso gaizki biliko zea olako gauzetan, noski, eh? Baina zure bizitzan kalitateare alako izango da. Bueno.
Hain zuzen ere, amak aipatu dituzu hor, izan ere, lurraren zaintzan, emakumeak izan dira hor nagusi ez, baita, bai zaintzan eta baita transmisioan ere bai ez, ezagutza guzti horren transmisioan.
Zalantzari gabe, zalantzari gabe. Nik bizi baratzea idatzen unian, lehenengo horrin jartzen duna da, emakumeak karri digula jakintza hori, eta emakumearen jakintza hori arrotu beharra dagola, eh? Lotxatikan atera, zentik badirudi lurraz dakienak ez dakila ezerrez, da? Eta ez daki ezerren lurra eriburuz ezerrez dakin jende horrek farre egiten du. Alderantziz biharko lukenian, ez da? Eta bai, noski emakumea izan du da dena, eh? Dena, bueno, ba, beste digabe pentsatu janaria ere nor prestatzen zuen, ez da? Eta nork zekien, ez? Ba, gure baratza, gu beti esaten da, euskaldunon baratza dala, ez da, barazki produzitzeko toki bat soila, baizik eta hor dauzkagu sendabelarrak, dauzkagu belarrak erabiliko ditugunak sukaldian, edo kosmetikan erabiliko ditugunak, loreak, ritualetan erabiliko ditugun landariak, sokak eta lokarrik egiteko erabiltzen ditugunak, apaingarri dianak, frutarbolak, arbustuak, danetik. Orduan, etxe onduan asko mugitu gabe zegoen emakume batek ere, ba, gizonezko jakintxuna baino askoz gehiago zekien, zati giz, gauza hundita zarruratu dia beti, ez da? Ba, basua, edo sagastiak, edo galzoruak, ez da? Baina, gara, hori oso espezie gutxi dia, oso landare gutxi dia. Baina etxe buelta batian, eta sendabelarrak erabili behar ditunean, jaten ematen eman behar dunean, kalitatezko jakila, konserbak egiten jakin behar dunean, ritualetan ze landare behar dian erabiltzen ditunean, frutak produzitu behar ditunean, eta bar, eta bar, ba, emakume batek, imaginatu, ze jakintza erraldoia bakan. Beste gauza bada hori, bera horren jakinan gainean izatia, eta hori bere inguruak aitortzia.
Hori da.
Baina, bueno, inorkin ez bali madu baina arte, ba, guk egiten hasi beharko dugu.
Hori da. Arrotze prozesu horretan ere bai hori hor dago, ez? Eta jakintza, eta baita ere, antolakuntza, ez? Lurraren antolakuntza. Etxinguru horretan dagoen baratze hori nola zatitu, non jarri gauza bakoitza guzti hori ere bai emakumeak, ez? Egiten zuen.
Eta noski, egiten? Eta landare bakoitzak bere zikloa dauka, noiz ere iten dian, eskejetik zein ugaltzen dian, noiz, bueno, orduan, hor izugarrizkoa da horko jakintza hori. Izugarria, bai.
Bueno, ba, jakintza horretatik pixka bat edo zatitxo bat behintzat biharko solasaldira ekarriko duzu, edo zer nolako izanen da biharko solasaldia? Ze gaieta zarituko zara?
Bueno, biharko solasaldia izango da jun eta jendeak nahi dunaz hitz egitea. Nik ez dut eramango sermoiik prestatuta, eta jendeak ba, galdetu dezala. Askoz interesgarrigoa da, ba, nik ez dakit, ba, udaberri jai buruz itzeitia baino, interesgarrigoa da, askoz ere, ba, batek jakin nahi badu, jerenioa nola tratatu, beste batek tomatia nola landatu behar dian, bestiak sagarra noiz txertatzen dan, eta beste batek ba, noiz landatu behar dituten aritzak mendian, ba, jendeak egiten duen dituen galdera buruz itzeingo dugu. Olaxe.
Izanen da, ikuste, praktikoa, guztiz.
Bai, bai, erabat, konsultategi bat, irratin egiten degunan berdina.
Hori da.
Eta nik uste hori dala interesgarrina injustu, ba, jendien interesan gai horietan da olako. Eta beste bate galdetzen du nian zerbait, ba, danoi interesatzei gura ere.
Hori da.
Eta nik bereziki galdera bat, edo zalantza bat, edo ez dakiten gauza bat, nahi gaineratu nahi bali badet, ba, edaman, eta horri buruz itzen godeu. Eta hola xe hongo gea, ba, ordu pare bat, osea, que
pensa. Hori da, ematen du ordu pare batek,
bai,
eta hori da, azkenean, jenda unitzak jotzen du zugana galderak egitera, garai honetan, zintzuk dira egiten izkizuten galdera ohikoenak, orain, udaberri garaian sartzen garela, badela nola baitere bai biltze garaia, ereite garaia, garai oparoa udaberria beti, zintzuk dira egiten izkizuten galdera ohikoenak?
Bueno, oain dia, da, landaketa garaia azten ari da, baina beste batzu bukatzen ari dia, adibidez tipulana bukatu da, baratsuriaren ere oain dela gutxi bukatu da, nahiz da oain dikana adibidez baratsuria berdetarako jarri daiteken, ez, ajete edo hiek egiteko. Gero, ereintza sasoia etorri da, piperrak, tomatiak, alberdinak, oidalak ja ereiteko sasoian gaude, ba, datorren hilian landatzeko, eta gaur bertan adibidez, ba, biziberatzea.gunetik galdera bat egin didate, pinudi bat bota duen toki batian, ba, noiz hasi lurra prestatzen baratze bat egiteko, eta ze prozesu eraman, ezta. Horbo, jendea galdetzen du, denetatik, beste batek, hain justu, atzo galdetu zidan, asunan ura nola egin, eta gaur, bueno, Telegramen kanal bat daukagu, egunero olako gauza bat jartzen detena, eta gaur jarri dugu hori txe. Ba, asun ura nola egin, gero, ba, insektizida bezala, edo ongarri bezala, erabiltzeko, zetik kalo, ja, badator sasoia, eta utara guztiako balioko digun trikimailua da.
Hori
da. Bai, galderak era guztietakoak, bai, bai.
Era guztietakoak eta bide guztietatik, Jakoba, azkenean eskerrak, bazaitugun zuri. Eztan nork erantzuko
bueno,
lehunke galderak.
Ni ez baneo beste bat emolitake. Eta gogoa badakat baitare, a ber, beste bat noiz daukagun.
Hori da, horre bai transmisioa eta ondorekoak ba, garantzitsua izan entzen, bai, hori da.
Bai, jendia animatu arazi behar dugu, bai.
Hori da. Bueno, ba, momentuz, urrengo itzordua zurekin bihar izaren dugu hemen txantrean gogoratuko dugu. Arratsaldeko 7:30etan Euskaldunon biltokin. Mila esker gurekin tartetxo honetan egoteatik, Jakoba?
Ez horretik, eta ondo izan da bihar arte.
Hori da, aio.
Vale, aio.